Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Izdvojit ćemo i prokomentarisati koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u Kolarčevoj zadužbini na kom su premijerno izvedena nova dela Svetislava Božića i Dejana Despića. Kazat ćemo vam šta sve možete da pročitate u zborniku radova Umetničko nasljeđe srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, istorija, identitet, ugroženost, zaštita, koji je predstavljen u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Čućete koji su najbolji filmovi festivala dokumentarnog filma Bell Docs. Preporučit ćemo vam izložbu fotografija 1 na 1 kustosi umetnici u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda. I roman francuske književnice Camille Laurens, Mogla bih to biti ja, koja ovih dana stiže u Beograd na Molijerove dane. A vaša i moja gošća danas, glumica Svetlana Bojković. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Vi nekako u poslednjih mesec dana s puta na put uspeli, u stvari protekla dva meseca.
Dva meseca, da, da.
Pokušavamo da usaglasimo koja vam je nedelja slobodna.
Da, da.
Najnovija predstava, Dom Bernarde Albe, Lorkin tekst, Ana Grigorović režirala u Narodnom pozorištu u Beogradu na sceni Raša Plavović. Veoma lepa, jednostavna, svedena, a odlično urađena predstava. I evo, igrate mesec dana, 4 ili 5 izvođenja je do sada bilo. Kako, da li je taj osjećaj sada drugačiji u odnosu na onaj posle premijere?
Pa nije, u stvari je nekako sad, kako da kažem, lepši, sela je predstava, ovaj, usela je, što bi rekli. I tako da se mi jako dobro osjećamo i predstava je onako urađena zaista dosledno sprovedenim rediteljskim konceptom i mi se osjećamo, kažem, ugodno u tome i imamo utisak da se ona dešava zaista iz jednog daha. Dobro, vi ste gledali pa možete sa te strane da potvrdite ako je to tako. Da.
Jeste.
Tako da smo evo odigrali 5 već predstava i treba da idemo u julu mesecu, kad se završi sezona, i u bar 5. jula treba da gostujemo u baru na tom njihovom letnjem festivalu. To je jedna vrlo lepa scena u starom gradu, baru. Nadam se da će i tamo biti jako lepo primljeno, kao što i ovde kod publike.
E sad, nije lako ni postaviti predstavu, ni igrati u predstavi. To je predstava koju, pretpostavljam, glumice vole, jer je ženska predstava.
Da, da.
Ali rekli ste u jednom dahu, vas je na sceni, evo sada ću prebrojati, znači vi, Dara Đokić, Zlatija Ocokoljić, Dubravka Kovjanić, Zorana Bećić, Sloboda Mićalović, Suzana Lukić, Rada, čuje se glas Rade Đuričin i pojavlja se jedna devojčica. To igranje u jednom dahu, kada ima više glumica, kako se to postiže? Pretpostavljam da ima više proba ili kako?
Da, dosta smo mi to probali i uvežbavali, kako da kažem, ali na kraju je to stvarno postignuto i čak tu postoji, ako se sećate, i neki nivo, naročito u poslednjem, trećem činu, stilizacije, jedne fine stilizacije, kad je ta večera u pitanju. Tako da to sve trebalo baš dobro onako uvežbati kao u muzici, da se odsvira, da. I mislim da smo to postigli, naravno, zahvaljujući probama, gde je stvarno bila jedna dobra koncentracija od strane svih glumica i ovaj, sada kada je to tako postignuto, mi stvarno mogu reći da i uživamo da igramo. Eto.
A junakinja koju vi igrate, Ponsija, je nekako, čini mi se, najraznorodnija, najšira. Pa,
da, zato što je ona, to je služavka u kući Bernarde Albe, koja Bernarda zavodi diktaturu nad svojim kćerima, svaka od njih ima svoj problem mladosti, želje za muškarcem, želje da izađe iz tog zatvora, a jedina koja napušta tu kuću i koja ima dodir sa spoljnim svetom i koja je potpuno ovako životna, zdrava žena na zemlji, to je ta služavka Ponsija koju igram ja. Ona često i komentariše ovaj Albu i njene, tu njenu porodičnu situaciju, a s druge strane je opet vezana za tu kuću, ne samo zato što zarađuje tu za svoj život, nego prosto je i ona kao neki deo proširene porodice te. Ali je stvarno ona ovaj, najživotnija od njih i u odnosu i njen odnos prema ćerkama, ona razume njihovu ovaj, dramu i sarađuje sa njima, ali do određene granice, jer ne želi da, i ni ona ne želi da poruši taj, kako da kažem, poredak koji je uspostavila Alba, da.
Dakle, ovoj predstavi, poštovani slušalci, o događajima koje sam najavila i razume se o drugim temama sa Svetlanom Bojković danas u emisiji U prvih pet, u režiji moje kolege, Vesna Tošović, Verica Gajović i Marija Viteza na Maše, da čujemo koju muziku Marija odabrala za početak.
Kubo kata daun diri tu disernya dor sunya kumi kata daun diri tu disernya mor sunya kubo kata daun diri tu disernya dor sunya kumi kata daun diri tu disernya mor Guadon che costella rum costella di che loto mesmo assim o que unta junto che loto tem que saquer amor e prisão matam de liberdade cada nasce inteiro mesmo que loto esse metade
Metade.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Svetlane Bojković i meni pridružio se moj kolega Srđan Teparić. Srđane, dobrodošao.
Hvala.
Srđan žuri iz emisije na jedno mesto. Gde je Srđane i zašto?
Pa to je izvođenje jedne opere Petra Krstića, zove se Snežana, i izvode učenici to. A mene to zanima zato što je to vrlo retka prilika da se čuje uopšte neka srpska opera.
I pritom je to premijera, je li tako?
Pa to je u Obraševiću 12. Ne verujem da je premijera, to se već izvodilo jednom ili dva puta, ali mislim da posle ovoga neće više.
Dobro, e sad ti si nama došao zbog koncerta našeg simfonijskog orkestra, dirigovao Bojan Suđić. Takođe premijera dela naših kompozitora. Premijere dve.
Dve premijere, jeste. Inače, ovo je četvrti koncert u ovoj sezoni na kojem se izvode naše premijere od strane muzičke produkcije i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Ovog puta bile su to, dakle, simfonijska slika Svetislava Božića, koja nosi naziv Sunčana reka, i koncert za trubu i simfonijski orkestar Dejana Despića, koji je napisan 2004. godine, ali koji je prvi put izveden sada. Dakle, Božićeva kompozicija predstavlja tri kratke simfonijske slike koje su jako dobro orkestrirane i koje bi mogle da se podvedu možda i po žanru neke filmske muzike. Muzika je tonalna i orkestracija obiluje svetlim zvukom drvenih dubača, limenjaka i gudača na takav način da je podešena pastoralna atmosfera cele te kompozicije. To su tri sažeta stava koja zvuče kao tonska slika nekih predstava koje bi mogla da se podvedu kao predstave iz prirode. Dalje, Dejan Despić, koncert za trubu i simfonijski orkestar izveo je Mladen Đorđević. To je jedan od naših, ako ne i najbolji, trubač. Koncert je izuzetno složen i jako težak za izvođenje. Sastoji se iz tri stava koja su spojena u jednu celinu, tako da delo kratko traje, oko 10-11 minuta. Međutim, u tom kratkom vremenu zaista od izvođača se traži sve što jedan trubač može da prikaže. Tu je, dakle, i onaj reski zvuk trube kojeg smo možda navikli u džezu, mada nema mnogo ovde džez idioma, možda samo u naznakama, a takođe istaknuti i pevni, lirski karakter trube. Mislim da je najteži za izvođenje treći stav zbog mnoštva mešovitih ritmova i zbog izuzetno virtuozne deonice koja se zahteva od izvođača. Mladen Đorđević je delo izveo zaista bez greške i muzički vrlo upečatljivo. Što se tiče
drugog dela koncerta,
izvedena je simfonija u četiri dela Hektora Berljoza, Haroldu Italiji. To je u stvari delo koje čini svojevrstan koncert za violu i orkestar, s tim što je koncert izuzetno simfoniziran i orkestar ima izuzetno naglašenu ulogu. Svirala je Milena Simović, jedna izuzetna umetnica koja dolazi iz Birminghama, i ona je poznata i po tome što učestvuje u radu nekih poznatih orkestara kao što je St. Martin in the Fields.
Oni su izvodili dela naše Isidore Žebenjan.
Jesu, da, i gostovali su u Beogradu svevremeno, inače svetski poznat orkestar. Jako dobro izvođenje Harolda u Italiji. Možda što se tiče orkestra, možda tu i tamo neki akord nije bio zajednički izveden u okviru duvača. Nisam rekao što se tiče Božića i Despića, možda su malo precizniji, mogli da budu gudači što se tiče intonacije, ali mislim da je orkestar bio na jako dobrom nivou. A što se tiče Milene Simović, zaista je pokazala vrhunsko poznavanje svog instrumenta i mislim da je publika mogla da uživa. Sve to još više bilo potvrđeno time što je Milena Simović izvela na bis jednu kompoziciju koju je Svetislav Božić napisao pre 10 dana, koja je izuzetno zahtevna za instrument kao što je viola, koji nije toliko virtuozan kao violina. Tako da mislim da je publika mogla da ode zadovoljna sa ovog koncerta.
A tvoja ocena, Srđane, koncert u celini?
Moja ocena koncerta u celini je da je koncert bio dosta dobar, ako ćemo onako po hijerarhiji odličan, dobar, odličan, dosta dobar, dobar.
Dobro.
Srednje dobar, loš, vrlo loš i tako dalje.
Nemoj da sad ljudi zaborave šta si rekao, dakle dosta dobar.
Dosta dobar, da.
Srđane, hvala, ostane sa nama čem. Svetlana Bojković, gošća emisije U prvih pet. Svetlana, počeli smo priču o novoj predstavi Narodnog pozorišta Don Bernarde Albe. U glavnim ulogama ste u stvari Dara Đokić i vi.
I da, ovo, pa i ove druge su
i ove druge, da, da, tako da, je. Da. I sad, to naravno nije prvi put da igrate sa Darom Đokić. Koliko ste kroz karijeru zajedno igrali? Koliko
pa često? Evo drugi put ovako, da baš direktno smo partnerke. Mm-hmm. To smo igrale pre 20 i kusur godina Mariju Stewart Schillerovu. Ona igrala, Dara igrala Mariju Stewart, ja Elizabetu od Engleske, i to je bila jedna divna saradnja i divna predstava koja je dosta dugo trajala. Mogla je još i duže, ali dobro. I eto, posle toliko, posle možda 25 godina ponovo smo zajedno, i to je obradovalo i Daru i mene, jer mi se jako dobro razumemo i mislim onako, to partnerstvo je zaista prijatno i za jednu i za drugu. Tako da smo se tome još posebno radovale što smo zajedno, da.
Kad je reč o ovom viđenju rediteljskom Doma Bernarde Albe, rediteljka je malo skratila tekst,
da,
ukinula jedan od likova, i čini mi se da su to dobre intervencije, kako vi
da,
mislite?
Da, i mi smo bili svi saglasni sa tim njenim konceptom. Mislim da je sve što je potrebno u stvari da se ispriča ispričano kroz ovu predstavu i u toj adaptaciji, jer to je adaptacija u smislu skraćenja, u smislu ne jedan lik, nego je niz još nekih sporednih likova eliminisano, ali mislim da to ništa ne smeta onome što je trebalo da se kaže kroz predstavu, da. Da.
Kada radite savremeni tekst i kada radite klasiku, da li glumac, to jest vi lično, da li imate neku veću odgovornost kada radite klasiku ili je prosto pristup isti?
Ha, pa ne znam kako da vam kažem. Suštinski je isti pristup. Morate da, kako da kažem, da nađete ključ kako ćete da rešavate, da jednostavno vidite šta je vaš motiv zbog koga pristupate baš tom delu. Ali kad je nešto klasika, to znači da je sve vremenski, da važi za sva vremena, zato i jeste klasika, jer ti problemi koji se javljaju i tretirani su u klasičnim delima postoje i dan današnji kod čoveka, tako da su prepoznatljivi. I naravno sad tu imate razne situacije, imate nekada i onako neku, kako bih rekla, vulgarnu osavremenjenost, što smo mi ovde izbegli, i mislim da to uvek treba izbegavati, ali to sad naravno zavisi od estetike stvaraoca.
A zašto nas se tiče ovaj komad danas, po vašem osjećanju?
Pa tiče nas se, mada je to, na primjer, imate verovatno i mišljenja da danas je prevazišlo vreme takvoga, jer to se dešava u jednom španskom selu gde ta žena koja je ostala udovica, to se znači položaj žene se tu tretira, jel? Koji više nije takav, ali nije takav. Nije takav u Evropi, ali u svetu i jeste takav, ako bi se
i
to...
porodični odnosi.
I porodični odnosi i tako dalje. Tako da imate mišljenja da to možda ipak da je to prevaziđeno. Međutim, ja lično mislim da ništa nije prevaziđeno ukoliko se tiče ljudskih emocija, znate. A ovaj tekst, mislim, Don Bernarde Albe je prepun toga. Emocija, strasti, potrebe, ljudske potrebe za slobodom i tako dalje. E sad, možemo mi sad tu da, kako da kažem, da maštamo, da razmišljamo. To je u stvari jedan oblik diktature koju ova Alba, majka, zavodi u svojoj kući. Znači, u onoj maloj porodičnoj ćeliji ona zavodi diktaturu. I šta sad ta diktatura, šta proizlazi iz nje? Proizlazi u stvari tragične sudbine njene dece, njenih kćeri, s tim što ona koja se najmlađa, koja se najviše bori za slobodu ljubavi u ovom slučaju, strada. Bukvalno strada, tragično, ubije se, jel? Znamo, Lorca je ubijen 2 meseca pošto je završio ovo delo. Možda se tu krije i neka druga iza te...
Neko predosećanje.
I neko predosećanje, razumete?
ali ti poremećeni porodični odnosi, odnosno želja roditelja da kontroliše decu, bojim se da nisu prevaziđeni ni u našem vremenu.
Ja mislim da nisu, da.
I kada ste vi u situaciji da imate više iskustva od partnerki, vi, gospođa Đokić, koliko onda je nekako vaš deo posla i da pomognete mlađim koleginicima?
A pa da, pa to, ovo je stvarno bio timski rad i to je naše mlađe koleginice koje su odlične glumice, ali jednostavno prosto kilometraža glumačka je veća mnogo i Darina i moja, tako da smo vrlo lepo sarađivali i one su sve naše sugestije koje su zaista, kako da kažem, zanatske prirode, a pospešuju da se što bolje izraze glumački. One su to vrlo rado prihvatile i vrlo lepo smo radili.
A kada se setite, ko je vam pomagao kada ste vi bili?
Pa jesu, mislim, ja sam stasavala u Jugoslovenskom dramskom uz velike glumce kao što su Pleša, Ljuba Tadić, Marija Crnobori, Ljiljana Krstić, Rahela Ferrari i tako. Tako da jesu nam pomagali, ali i mi smo krali, kupovali, što kaže od njih, da. I tako se u stvari stiče zanat, da.
Bonjour, chère mère, me voilà de retour. Ton fils se rebaigne dans l'azur de tes jours. Chère famille, chers voisins, je vous serre dans mes bras. Et mon cœur qui s'enflamme et qui éclate de joie et qui bat, bat, bat de bonheur. Qui vit et qui rit et qui chante bien que mal et qui boit, boit, boit votre chaleur. Prošlo od kad te moje oči ne vide, ali uvijek bi tu sa nama pjeva. Tvoja nemirna duša, da li neželjna, sad si tu, sad je tu i pjesmu pjeva. Onu pjesmu zbog koje nas ne razvađa, niti rat, niti para ili voda duboka. Čudesne sile i vile nemira. Ostani sa nama, budi tu. Treba jer ona nema smisla sama. Ostani sa nama, budi tu. Galama nam treba jer ona nema smisla sama. Ostani sa nama, budi tu.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Eko. Italijanski institut za kulturu u Beogradu, Narodno pozorište u Beogradu i Sava centar vas pozivaju na ekskluzivno izvođenje opere Toska u ponedeljak 14. maja u 19.30 u Sava centru. Originalna scenografija sa festivala Puccini, glavni solisti i dirigent iz Italije. Ne propustite priliku da prisustvujete ovom jedinstvenom događaju. Ulaznice po ceni od 600, 900, 1200 i 1500 dinara u prodaji su na blagajnama eventima Sava centra i Narodnog pozorišta, kao i na sajtu www.eventim.rs.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvorani i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Kada ste poslednji put proslavili pobedu? Sa kim? Pridružite nam se u Noći muzeja da zajedno proslavimo velike istorijske, ali i male, lične pobede na više od 60 lokacija širom Beograda. 19. maja od 17 časova do sati za ponoći čeka vas Noć muzeja.
Prvih pet, Radio Beograda 2, stigla nam je Mirjana Boba Stojadinović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Bobovi, ste bili na jednoj važnoj promociji prošle nedelje u Akademiji nauka. Reč je o zborniku radova Umetničko nasleđe, naše umetničko nasleđe na Kosovu i Metohiji, koji je nastao povodom jedne velike lepe izložbe. Kako ćete početi priču o zborniku, da vam se ja najmešam, pošto je dosta kompleksna?
Kompleksna jeste, osetljiva jeste, ali srećom je veoma inteligentna i suvisla. Zbornik je nastao kao na neki način rezultat izložbe koja je održana prošle godine pod gotovo istim nazivom. Naziv je bio Umetničko nasleđe srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, istorija, identitet, ugroženost. U zbori koje je samo dodata i
zaštita. Reč zaštita, dobro.
I pojam. Izložba je održana, kažem, prošle godine u Sanu, jesenas, i nekako kao rezultat u stvari tog sagledavanja nastao je zbornik izuzetnih tekstova. Zbornik sam je toliko kapitalno izdanje da on prevazilazi pojam zbornika. On zaista okuplja brojni tekstova, ali i reprodukcije u boji, jednu veliku količinu, to je jedan ovako masivan, težak objekat koji, nažalost, je štampan svega u 500 primeraka na srpskom i 500 primeraka na engleskom, što ja mislim da je zaista velika šteta, zato što je to knjiga koju, čini mi se, bi trebalo da ima svaka institucija. Ono što je njen kvalitet, veliki, veliki kvalitet, da, nisam rekla, zapravo zbornik su oblikovali i uredili dopisni član SANU Miodrag Marković i profesor doktor Dragan Vojvodić. I oni su pozvali različite autore koji su govorili o ova četiri na neki način pojma iz, znači, različitih uglova na koji način se nasleđe kulturno, versko i materijalno, pokretno i nepokretno nasleđe na teritoriji Kosova i Metohije se je nastalo, znači istorijska, duboko jedna analiza istorijskih konteksta iz kojih je nastala takva jedna kapitalna na evropskom nivou kapitalna vrednost, koja je vremenom, dolaskom Turaka i zapravo pre svega od 17. veka počela da se uništava, aktivno da se uništava, kao što je jedan od govornika, akademik, ne od ovih dvojica, neko drugi je na promociji rekao, sada su ta uništavanja postala efikasnije jer su metode tehnološke to omogućile, međutim zapravo ta, kako kažem, uništavanje tog nasljeđa traje veoma dugo sa dolaskom stanovništva koje nije hrišćansko ili nije pravoslavno hrišćansko svakako. To su nekakve nemile okolnosti kojima ovaj zbornik, na primjer, direktno pokušava da se suprotstavi tako što analizira, opet kažem, kontekst iz koga je nastao zbornik, ali isto tako i, ja se izvinjam, nasljeđe to koje je nastalo, istorijske kulturne okolnosti, ali i kakve su to vrednosti koje donosi takozvanom srpskom nacionalnom identitetu, znači identitetu jednog malog naroda koje, iz kog je nastalo takvo jedno vredno nasleđe.
Evo, ja ću naslove nekih od tema kojima se ljudi bave u ovom zborniku reći. Naprimjer, biblioteke kosovsko-metohijskih manastira i bogoslužbena tradicija. Pripadnost razvojnim tokovima vizantijske umetnosti. Između se oba i borbe za održanje. Novije graditeljstvo. Šta se dešavalo posle usvajanja rezolucije 1244, misli se na rezoluciju Ujedinjenih nacija iz 99. godine i tako dalje i tako dalje.
Ono što je zapravo jedna, čini mi se, ključna tačka u svemu ovome, jer ovo su sve teme koje su, mada su sada zaista na jedan mnogo viši nivo podignute i obrađene na jedan inteligentan, suvisao način, ono što jeste veliki doprinos ovog zbornika jeste pogled u budućnost. Na koji način će svetska kulturna baština biti uskraćena uništavanjem ovakvih spomenika? Nije to samo pitanje Srba, nije samo pitanje srpskog kulturnog nasljeđa, to je pitanje jedne svetske baštine.
Dakle, ono što je veoma važno i što ste rekli, to je da nije reč samo o materijalnom kulturnom nasljeđu, na što se najčešće misli, dakle, manastiri i sve ono što je u njima, nego i o nematerijalnom. To je niz stručnjaka različitih profila, u stvari, okuplja ovaj zbornik.
Tačno tako, različitih profila, čak i različitih nacionalnosti. Ima jedna grupa Norvežana koji su se uključili, u stvari, o promišljanje i otvaranje, u stvari, cele te problematike, opet kažem, na jednom višem nivou, na jednom nivou koji se ne tiče samo jedne male grupe ljudi, jedne nacije, srpske nacije zapravo, koja obuhvata ne samo hrišćani, ne samo pravoslavce, već jedno nasljeđe koje je zaista duboko srednjovekovno, od samog početka srednjeg veka, a i ono je nastalo, pošto je u početku već bilo na dosta visokom nivou, ono je već nastalo kao rezultat nečega tragova kojih više nema, a to je jedna kultura koja je od pre nemanjičkog doba. Mislim, to je isto zanimljivo.
E sad, šta je vama kao likovnom umetniku najzanimljivije? Vi ste sada uveliko u čitanju ovog zbornika. Šta je vama, koji deo je vama najzanimljiviji?
Pa opet kažem, meni je najzanimljivije
koji skup tema?
Da, upravo ta relacija između nečega što je duboko nasleđe, kulturološko, i onoga što je u stvari zalog za budućnost. Kao što je čak i u izložbama savremene umetnosti sada je bila, o kojoj smo pričali, retrospektivna izložba Olge Jančić, gde je Kustos govorio upravo o tome. Način na koji umetnik stvara uvek na osnovu nečega što mu je prethodilo. Niko ne stvara ni iz čega. I to je u stvari zanimljivo i kod ovoga, i to je jedno ono što je meni najzanimljivija teza. Nema budućeg stvaranja ako ne sačuvamo i nemamo osvrti na ono što je bilo pre nas.
Opet niste bili konkretni.
Nisam.
Šalim se. Dobro. I da li će ljudi uopšte moći da dođu do ovog zbornika?
Ne znam.
Nije rečeno na ovom predstavu.
Nije rečeno, nisu spomenuli. Ja se nadam, Srpska akademija nauka i umetnosti, koja je izdavač, oni imaju običaj da knjige svoje koje objave, da ih stave kao PDF na sajt. Evo, pozivam slušalci da prate sajt SANU, pa da, ja se nadam, naiđu u nekom trenutku na zbornik, jer je zaista vredan.
Dobro, Bobo, hvala. Ostanite sa nama. Svetlana Bojković, gošća emisije U prvih pet. Svetlana, vi ste iz porodičnih razloga živjeli nekoliko godina u Finskoj i pretpostavljam da vas kao čoveka koji se bavi umetnošću i kulturom zanimalo da što više saznate o tome, da poredite kako je organizovana kulturna scena, kolika su izdvajanja za kulturu i umetnost u Finskoj?
Pa velika su izdvajanja, 12% od budžeta. I to je, sad ću da vam kažem, u 2013. kad smo se mi baš to počeli, moj suprug i ja, da raspitujemo oko toga, iznosilo u evrima oko 6 milijardi evra.
Godišnje?
Da. Ali to je za nauku, obrazovanje, kultura, obrazovanje i istraživaštvo. Znači, kultura, obrazovanje i istraživaštvo. I opet je to velika suma, tako da je kod njih kulturni život jako, jako organizovan, jako se polaže na to. I to je jedna zemlja koja jako ceni svoje brendove, drži visoku cenu, po mom mišljenju čak možda i previše. Ali svaka im čast, znate, oni sve svoje brendove drže na visokom, visokom nivou. Recimo, šta ja znam, imate taj čuveni njihov Marimekko, to je dizajn tekstila. Ali posle ide ne samo tekstil, nego i razne druge, ovako sitnice, idu i na keramiku i tako dalje. I to vam je jako skupo, jako skupo. I odevni predmeti su tu, i dekoracija za kuću, i mislim tkanine i tako dalje. Onda recimo imaju Italu, to je proizvodnja stakla. Mislim, mi znamo i Murano, jel? Ali Itala je jako, jako skupa. To su uglavnom moderni dizajn. Isto tako i keramika i staklo. I to su njihovi čuveni brendovi. Oni, recimo, ja jednom prilikom dok smo boravili tamo, bila sam u Njujorku, odmah na 5. aveniji imate Marimekko, i to je, razumete, oni su prodrli u svet i jednostavno to je tako. Muzički život je jako razvijen, pozorišni isto tako. Nažalost, ja sam najmanje išla u pozorište jer je ta barijera jezička u stvari smetala, tako da sam mogla da gledam samo klasična dela, znači ona koja ja poznajem pa mogu da ispratim. Ali je muzički život jako razvijen, imaju svoju operu i balet, to je sve na vrlo visokom nivou, imaju stalno koncerte, puno, puno, puno koncertnih sala divnih u ovome Helsinkiju i u Turku, i onda sam nekad odlazila i u Turku, to je grad koji je nekad bio glavni grad Finske, nekada davno, pre valjda 200 godina. Univerzitetski grad, i 150, oko negde 160 km od Helsinkija. Tako da imaju dosta gostovanja, gostovanja iz Rusije, ovaj, muzičkih i tako dalje. I puno izložbi, puno izložbi. Muzeji njihovi isto tako, oni će u muzej staviti uvek i svoje makaze, Fiskars makaze. Mislim, sve tako neke stvari. Znači, oni jednostavno ništa ne propuštaju da prezentuju kao svoje, svoju proizvodnju, kao svoje delo. I to treba učiti od njih.
A kada je o izložbama reč, da li je princip kao i kod nas, da je ulaz u galerije slobodan ili se to naplaćuje? Kakva je praksa kod njih?
Naplaćuje se. Mm-hmm. Naplaćuje s tim što imaju popust za penzionere i popust za studente i to nije mali popust. I tako da, ovaj, vi samo kažete ja sam penzioner, niko vas ne proveri. Dobro, vidi se, mislim i po izgledu, ali ovaj, tako je.
A da li ono što ste videli tamo na, na izložbama nekako liči kao, kao i na drugim mestima? Jer ponekad imam utisak da je savremena umetnost pomalo uniformna postala ili ima neka specifičnost?
Pa ima, ima dosta ima toga što vi kažete i uniformnog. Ovaj, a ima, ja sam se iznenadila, ovaj, kako se zove, Bože, taj muzej jadan njihov, u kome imate čak kanistre, ove najobičnije plastične, one pravougaone kanistre za koje se koriste, može biti za vodu, za benzin ili tako da, to stoji isto izloženo. Znate, stari radioaparati, stari, ovaj, sve, sve. Tako da, ali oni imaju dva ovako najpoznatija dizajnera, to je bio taj čuveni njihov arhitekt Alvar Aalto, koga izučavaju na svim arhitektonskim fakultetima. Ovaj, on je bio i dizajner i nameštaja i nekakvih ukrasnih predmeta kao što su vaze i tako dalje. I to se sada proizvodi industrijski, ali cene su vrlo visoke, zato što je to Alvar Aalto. A drugi, isto fantastičan, meni čak možda ovako i zanimljiviji, je Tapio Virkala. Ove, i njegovi se isto tako ovaj, industrijski proizvode ovaj, predmeti, to je stvarno fantastično i to odstupa od onog opšteg generalnog
to je
toka. Jeste, to je da. Ali ako ćete da kupite u antikvarnici original ovaj, recimo Tapija Virkalu, to je jezivo skupo. On je čuven po nekim malim vazama koje se zovu kantarele. Kantarela to je jedna vrsta pečurki i ovaj, tako vaza je otprilike mala vaza, ali to košta nekoliko hiljada evra ako je original.
Da čujemo malo muzike u emisiji U prvih pet.
Oh,
U emisiji U prvih pet vreme da preporučimo izložbu fotografija 1 na 1 Kustos i umetnici. Reč je o izložbi koja je otvorena u četvrtak u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda. Zato je tu Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan. U stvari je dobro što postoje svake godine se postavlja novi Kustos galerije Artget zbog toga što vidimo različite formate ili forme predstavljanje fotografije koja očito uopšte nije, kako da kažem, neinteresantna kao forma i kao angažovanje na neki način i političko, društveno i sociološko. Ove godine je to Ivan Manojlović, međutim ova izložba se zove 1 na 1 Kustos i umetnici. Znači, pet je kustosa na ovoj izložbi i svako od njih je izabrao jednog umetnika, u jednom slučaju je duo umetnica, a tema je bila ili trebalo je u stvari predstaviti društvene i političke transformacije, sve ono što na neki način pokazuje koliko je komplikovan svet i život u kojem smo. Tako da imamo Ivana Manojlovića koji je predstavio Nikolu Radića Lucatija, Jelena Matić, Ivu Kontić i Maju Maksimović, Andreja Palašti i Slobodana Šušnjevića, Ana Panić, Andreja Đerkovića i Slađana Petrović-Varagić, Stefanu Savić. A tu u stvari vidimo, recimo, problem migrantskih kriza ili na koji način mi pretpoznajemo migrante i koliko su oni ušli u naš život svakodnevni i koliko ih možemo čak, ono što se kaže, iskustveno prepoznati. To je u suštini jedna tema koju je radila Stefana Savić, rad je My Sky is Your Sky, moje nebo je u stvari tvoje nebo i priča o tom mestu pod suncem. Čini mi se, uzbudljiviji rad je onaj koji je Jelena Matić, kustoskinja, izabrala umetnice Ivu Kontić i Maju Maksimović, koje u stvari propituju mesto pop folka u našoj kulturi ili uopšte ta cela ikonografija, šta donosi, na koji način, koliko je to dekorativno, koliko ima na neki način veze sa erotskim, koliko ulazi u pornografiju, koliko negde su ti sukobi, recimo, seoske sredine i nečega što se naziva gradskom sredinom i kako to funkcioniše na fotografiji. Nije ovo prvi put da se ta tema popa, folka, kiča, erotskog pa i pornografskog ispituje u umetnosti, posebno ne kod nas u odnosu popa i folka, ali je, čini mi se, ovo jedna od vrlo uspelih serije radova i čini mi se da je to nešto što u suštini najviše privlači pažnju kada se reklamira, to jest kada se ova izložba postavlja u medijima, te dve fotografije su. Nikola Radić Lucati je radio kohabitaciju ili priču o kulturi sećanja, znamo mesta na kojima su bili logori, šta oni danas postoji, da li na njima postavljamo negde bilborde ili na koji način se odnosimo prema onome što je sada, čini mi se, ljudima tolika prošlost da im ne izgleda verovatno i koliko ta prošlost koju mi zaboravljamo može da nas košta ponovne sadašnjosti ili budućnosti.
I zato je umetnost važna. Evo, nedavno smo obeležili Dan pobede nad fašizmom i prikazan je u Beogradu odlični film ruskog glumca i reditelja Konstantina Habenskog Sobibor, koji govori o proboju jednog od koncentracionih logora koji su bili na teritoriji sadašnje Poljske, sa mnoštvo potresnih scena. Dakle, film, fotografija, književnost, to su umetnosti koje nekako, čini mi se, najbolje čuvaju sećanje na strašne događaje iz istorije.
I imaju mogućnost da budu prijemčivi. Film svi volimo da gledamo i čini nam se da to nije nešto što, u šta se teško ulazi. Fotografija je, na kraju krajeva, ovo je vreme slike ili vreme fotografije, nekad je mnogo lakše saopštiti slikom nešto, s tim da jeste fotografiji, tu jeste problem da možete njome manipulisati. Ono što piše ispod može vrlo često da vas, kako da kažem, povede na neki put koji je pogrešan. Tako da ima još jedna izložba, to jest još jedna fotografija koja je meni jako važna, to je Ana Panić koja je radila sa Andrejem Đerkovićem. priča o potrošačkoj kulturi i redu za vodu. Znači, dve fotografije koje su otprilike iz istog ugla postavljene, oba su reda. Jedno je čekanje na vodu u Sarajevu 1993. godine, drugi je red za iPhone u Ženevi 2013. godine. Na izgled vrlo slična fotografija, a u suštini veoma, veoma velika razlika između njih.
E sad, Snežana, kada više fotografa izlaže zajedno, to je svakako i prilika za poređenje njihovih fotografskih rukopisa, ako tako može da se kaže, odnosno stilova i načina na koji rade. A da li se to vidi i na ovoj izložbi?
Vidi se i takako. I čini mi se, ovo kad si me ovo sada pitala, podsjećam, ajde ako ćemo u književnost, na antologiju kratke priče, pa vi imate različite autore i treba vam samo malo vremena da se prebacite ili teleportirate i da shvatite o čemu se tu radi, jer svaki autor ima svoj poseban rukopis i svoj stil. Međutim, jako su dobro postavljeni, nema ih puno, znači za tu galeriju je sasvim pet autora dovoljno da možete da u stvari razmislite pred tim fotografijama, jer one su postavljene tako, one izgledaju dobro, znači ako govorimo o likovnom jeziku potpuno su vrlo kvalitetno smišljene, kadrirane, izvedene, međutim ti likovni jezici se potpuno razlikuju i priče koje stoje iza njih su, čini mi se, jako važne za svet u kojem živimo.
I samim tim je izložba zanimljivija. Dovoljno dugo će biti otvorena.
Do 31. maja.
Snežana, hvala. Dakle, sve preporuke za izložbu 1 na 1 kustosni umetnici, izložbu fotografija u Artgetu Kulturnog centra Beograda preporučila Snežana Ristić. I dalje razgovaram u emisiji U prvih pet sa vašom i mojom gošćom, glumicom Svetlanom Bojković. Svetlana, rekao smo na početku da ste dosta putovali u protekla dva meseca. Banja Luku, Švajcarsku, Norvešku, Rijeku. Reč je i o festivalima i o klasičnim gostovanjima. Kako je bilo na festivalu u Rijeci?
Pa divno je bilo. To je posljednje putovanje bilo.
Išli ste sa predstavom Ati.
Išli smo sa predstavom Ateljeja Moja ti i odigrali smo čak dve predstave u jednom danu, jer je bilo interesovanje veliko, a od strane publike, tako da smo mi igrali od pet i drugu predstavu od pola osam i jako je dobro primljeno. Inače, to je jedan divan festival. Ja sam pre dve godine tamo bila u žiriju. Još smo bili mi u Finskoj, ali sam ja boravila tada u Beogradu, mislim, dogovorili smo se tako i provela osam dana, a i pre 10 godina sam isto bila u žiriju i to znači bila sam u prilici da sagledam ceo festival dva puta i to je jako dobar festival, jako su i posećen je i to je već 25 godina mislim da
jeste,
traje.
Jeste, ove godine je bilo 25
godina. Godina. To vodi gospodin Nenad Šegvić koji je inače glumac. I on zaista sa puno ukusa odabere te predstave i dolaze, to je internacionalni festival, dolaze recimo iz Austrije, iz Mađarske, iz Bugarske, iz Češke, onda iz našeg regiona, tako da je evo i ove godine samo sam bila kratko.
Znači niste imali vremena da vidite nešto?
Pa nisam predstava. Imala, da, mi smo putovali onaj jedan dan, sutradan smo igrali dve predstave i preko sutra se vratili, ali bili smo divno primljeni, divno, da.
I jedno od tih gostovanja je bilo u Banja Luci, a vi ste u Banja Luci u stvari obnovili jednu važnu, lepu predstavu. Gospođa ministarka.
To je Nušićeva gospođa ministarka u režiji Milice Kralj. Premijera je bila 2006. u martu, znači 12 godina i više mi to igramo. I jedini gosti od glumaca, to je ansambl Narodnog pozorišta u Banja Luci. A, odličan ansambl, a gosti smo bili od glumaca Đuza Stojiljković i ja. Đuza igrao i Kavasu, a ja Živku. I otkad nas je, nažalost, Đuza napustio, mi smo to prestali da igramo i prošlo je 3 godine, tako da smo mi sada tek obnovili prošlog meseca. Ja sam boravila 5 dana u Banja Luci, imali smo ponovo probe da obnovimo predstavu i sa glumcem njihovim koji je uskočio, da kažem, u Ikavasu i to je jako dobro prošlo. Odigrali smo dve predstave. To je uvek prepuno. Mislim, to je kada se stavi na repertoar, odmah plan u karte. E, sada se mi približavamo 100. izvođenju i idemo u sredu 16. ovog meseca, gostujemo u Mostaru na danima Matice Hrvatske, gde smo pre 8 godina već bili, i to 2 puta. I to je bilo prepuno gledalište u jednoj sali u hrvatskom delu Mostara, sala i broj 800 ljudi. I još su uneli 80 stolica, možete misliti. E, sad su nas opet zvali i mi 16. igramo tamo 99. predstavu, a Bože zdravlja, u junu ćemo 21. juna odigrati u Banja Luci 100. predstavu. Tako da to će biti fešta i igrat ćemo to i dalje, Bože zdravlja.
A šta vi cenite kod Nušića?
Pa, prvo da vam kažem za gospođu ministarku, to je, ja mislim, jedini komad koji publika dobro zna, zna imena glumaca, zna čak i neke replike, i to je komad koji sam ga naslov prodaje, kako da kažem, čak i ako nije baš bog za kakva predstava, publika će hrliti to da vidi. A cenim kod Nušića to što je jako dobro poznavao naš mentalitet, i on je više komediograf nego što je satiričar. Mogu reći da čak nije satiričar. On je čovek koji, eto, tako voli da se smeje, nema tu oštricu sarkazma kao što ima recimo Radoje Domanović i tako. Ali jako je pitak i zauvek narod to voli.
I sve vreme.
I sve vremen, to sigurno. Je, pa kad to već pričamo, recimo ima jedna knjiga, on je pisao kolumne za Politiku 905. i 906. godine, i te kolumne su sabrali Fondacija Ljiljana i Darko Ribnikar i objavili jednu knjigu pre jedno isto tako 7-8 godina, koja se zove Sve kao nekad. Znači, vi kad čitate te kolumne, iz kojih su kasnije proizišli nekakvi događaji u njegovim komedijama, znači, iz tih situacija koje on beležio, vi vidite da se u stvari naš mentalitet za tih 100 godina i više od 100 godina, 110 godina, da kažem, nije pomerio ni za zericu. Nažalost, ali tako je.
Jedna od glumica koja je igrala u njegovim komadima bila je i Žanka Stokić, i vi ste prva dobitnica nagrade Žanka Stokić. Ta nagrada se nekako lepo drži, sve dobitnice potonje su divne. Zašto je vama važna ta nagrada? Vi ste igrali Žanku liknjem na televiziji.
Da. Ja sam igrala, da, Smrt gospođe ministarke u režiji Save Mrmka, i to je bio onako veliki izazov, i to je jako dobro prošlo. Čujem da je sad nedavno i reprizirano na 3. kanalu RTS-a. A snimano je 92. godine. I tu nagradu je zapravo inicirala Mira Stupica i uspela je da to istera, da tako kažem, u saradnji Narodno pozorište i Večernje novosti, na čijem je čelu tada bio Manjo Vukotić. Tako da sam, eto, ja bila prva dobitnica i bila mi je stvarno velika čast, zato što sam igrala Žanku i zato što je Žanka na taj način, u stvari ona je na taj način rehabilitovana zvanično pravno. Rehabilitovana, to je usledilo malo kasnije, ali jako sam bila ponosna u stvari i srećna što sam dobila tu nagradu, i eto tako to se nastavlja već koliko godina, od to je bilo 2003. godine valjda sam ja to dobila, pa sad vidite, znači već ima 15 godina od tada. Evo, poslednja dobitnica je Nataša Ninković, to će biti sada 20. dodela u Narodnom pozorištu, da.
Film, razume se, i televizija čuvaju uspomenu na glumce kojih više nema, ali kako se umetnost pozorišne glume pamti? Koji su načini? Da li preko ovako, preko nagrada sa imenima glumaca?
Pa da, između ostalog, i to je važno da se ustanovljavaju nagrade sa imenima glumaca, jer tako ih u stvari najbolje štitimo od zaborava. A što se tiče pozorišne umetnosti, ona vam je, pogotovo ti stari glumci, dok nisu postojali tehničke mogućnosti da se snimaju filmovi u tolikom broju, da se radi, nije postojala ni televizija. Znači, oni ostaju jednostavno kao neko usmeno predanje koje se prenosi s kolena na koleno, i eto tako ih se pamti. Nažalost, eto, mi o Žanki imaju par nekih snimaka privatnih sa njene proslave, sa njenim sedenjem s Čičailijom za nekim kafanskim stolom i neki mali insert iz jednog filma, kratak jedan insert. Eto, to je sve što mi znamo, ali postoji to usmeno predanje ljudi koji su je gledali, koji su stigli da je gledaju, jel? Oni su pričali i pričali o njoj i eto, tako je to ostalo.
Jedna mladost, jedan svijet nade raste tiho u srcu tvom. Drugi za te ovaj svijet grade s malo prave istine u tom. Pričaju ti priče te i svaka ima svoj sretan kraj. Al prešućuju da taj svijet krade baš tvog sunca sad. Jedna mladost, jedan san sreće, al do nje još dalek dug. Srce na svoj put kreće u taj svijet od svao i žut. Odjednom će shvatit sve kako nigdje nema plamena to. Poput mrtve rijeke svijet teče bez cilja.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Vaša i moja gošća Svetlana Bojković. Pridružila nam se Vesna Perić. Vesna, dobrodošla.
Hvala, dobro dan.
Vesna, da malo obrnemo, da prvo pitamo našu gošću. na aktuelnim repertoarima, evo imamo još malo do kraja sezone, su vaše predstave Moja ti u Ateljeu 212, dve predstave u Narodnom pozorištu Don Bernarde Albe, o kojoj smo govorili, Richard III. Ili ima još nešto? Ženski razgovori se povremeno igraju.
Da, to se igra povremeno, ali sad imamo u Beogradu, mislim, 24. na Čukarici. Da, to znam. Ali, i imam tu ministarku u Banja Luci.
A kada je o televiziji reče, da li nešto novo snimate?
Pa ne, ali evo, ja očekujem, prva televizija je otkupila tu seriju Mamini sinovi. Mi smo snimili 42 epizode, to je bilo kraj 2017. I oni su to počeli da emituju i emitovali su do 15 epizoda, do nove godine. A onda su iz ne znam kojih razloga njihovih nekih šema novih, prolećnih, letnjih i šta ja znam, prekinuli, ali očekujem da će verovatno od jeseni i to startovati. A boga mi sam se i ove godine dosta naradila, mislim,
to se htjela
ove sezone.
Neumorni ste.
Pa dobro, sad ću malo da odmaram, da.
Jel stižete da pratite druge kulturne događaje u gradu?
Mislite na predstave, to predstave, idem,
filmove,
idem, da. Mm-hmm. Mislim, u posljednje vreme nisam stigla, ali sam dosta redovna i baš spadam u glumce, to jest glumice koje idu i prate rad drugih pozorišta. Da.
A zašto vam je to važno? Da li je prosto interesovanje kao nas, obične publike, ili je to i želja da...
Pa interesovanje, prosto da pratim šta se dešava na scenama, kuda se kreće, kako da kažem, to stvaralaštvo naše. Prosto volim da budem obaveštena. A drugo, ja sam jako zahvalna publika. Ja volim da uživam. Da gledam kako rade.
Sad će nam Vesna reći, u čemu je ona uživala na ovogodišnjem Beldoksu?
11. Beldoks, pa prvo samo da podsjetim publiku, slušalce i publiku na to da je ovo festival dugometražnog, međunarodni festival dugometražnih dokumentaraca, i on se nekako po svom programu nalazi na sredokreći, rekla bih, festivala Sedam veličanstvenih, tih baš art dokumentaraca, i s druge strane Slobodne zone, koja afirmiše angažovano stvaralaštvo. Tako da je nekako Beldoks čini se negde na pola puta između ova dva koncepta i principa. A evo recimo sinoć jedan vrlo, vrlo svež utisak, prikazan je film Van konkurencije, specijalna projekcija švajcarskog reditelja Nikole Vanjera, Hotel Jugoslavija. To je reditelj koji je rođeni Švajcarac, ali mama mu je Beograđanka, i nekako je on iz te vrlo intimističke vizure i kao narator vrlo emotivno nas proveo kroz derutni hotel Jugoslaviju kao jedan arhitektonski artefakt koji simbolički govori i o propadanju jugoslovenske zajednice. Vrlo zanimljivo kada taj čovek koji dolazi s polja, koji je dolazio samo na letnje raspuste kad je bio mlad, u Beograd, u Dalmaciju, u tada bivšu Jugoslaviju, progovara o tome šta za njega ta utopijska ideja Jugoslavije znači. Tako da je film obojen i natopljen nekako, rekla bih, tom nostalgijom za nečim što on nije imao ili nije mogao imati. Vrlo onako emotivna projekcija i vrlo emotivan razgovor nakon filma sinoć. Ali ono što je obeležilo, kad već govorimo o kulturi sećanja, ono što je po mom mišljenju stvarno obeležilo ovaj festival jeste film sa otvaranja, sa prve večeri Beldoksa, a to je film Poslednja avantura Kaktus Bate, reditelja Đorđa Markovića. Jedan zaista izvanredan hibrid dokumentarno igrano animiranog filma. Ovo je priča o Veljku Kockaru, jednom poznavacima stripa dobro poznatom, a strip autoru Između dva rata, Veljku Kockaru, i njegovom čuvenom junaku koji je tada izlazio u štampi, Kaktus Bati. Kroz ovu priču o Veljku Kockaru, koji je stradao na žalost u 24. godini nakon oslobođenja, bio je optužen da je sarađivao sa okupatorom, To nije dokazano i čini se da je on jedan od tih kolateralnih žrtava, kao i određen broj umetnika, eto i Žanka da. Stokić i tako dalje.
Svetković, Danić.
Mi ne znamo dakle mnogo o ovom autoru koji je vrlo mlad izgubio život, a vodič kroz njegovu biografiju i pokušaj rekonstrukcije koje čak prelazi na momente u thriller jeste drugi strip autor Aleksandar Zograf. Zograf je naravno njegovo umetničko ime, on je životopisac, dakle. Zograf je pančevački i srpski i evropski zaista strip crtač, strip autor. Nije slučajno što Zograf je fasciniran Veljkom Kockarem, on nekako nalazi paralelu između svog stvaralaštva za vreme bombardovanja, kada je produkovao stripove iz jednog i čak i autoironijskog modela i on je postoji poznat među strip autorima i kritičarima iz tog vremena. Nekako je poredio taj svoj osjećaj klaustrofobije, nemoći, egzistencijalnog straha sa periodom okupacije kada je stvarao Veljko Kockar. Na jedan vrlo suptilan način ta melanholična figura Zografa nas vodi i lagano i uvodi kroz igrane sekvence. Milutin Milošević, mladi srpski glumac, glumi Veljka Kockara. Nemamo mnogo podataka, pa na neki način i sam autor Đorđe Marković i scenarista Vladimir Simić rekonstruišu taj život, ali ono što daje posebnu ljubkost i posebnu trodimenzionalnost ovom filmu jeste i pojava tog animiranog kaktus Bate, koji je, to je jedna lutka animacija koja je kompjuterskom tehnikom bešavno utkana i on služi kao pratilac, kao neki dobri duh Zografu dok istražuje život i nesrećno stradanje Veljka Kockara. Ovo je jedna od zaista najlepših posveta, rekla bih, filmskih posveta strip umetnosti, a u dokumentarnim sekvencama se pojavljuju i to su crno-bele, urađene su u crno-belom tehnici, pojavljuju se, sada već nisu među živima, Nikola Majdak, koji govori o tom periodu za vreme okupacije i strip autorima. Inače, mi smo imali dobru scenu za to vreme, prilično, to je zanimljiv podatak, razvijenu. Ćirilov takođe svedoči, to su dakle starije beleške svedoči o tom vremenu, Bubiša Simić, ali i neki od savremenika, kao što su, odnosno naših savremenika, Koraks, karikaturista, i čuveni Robert Crumb, autor Mačka Frica, predvodnik američkog underground stripa, koji čak nalazi i sličnosti između tadašnjeg underground američkog stripa sa delom Veljka Kockara. Neverovatno koliko je progresivan bila tadašnja strip scena. Dakle, ja bih evo izdvojila ovo kao jednu širu priču zaista o kulturi sećanja, ne samo o umetnosti stripa, već o jednoj kulturi sećanja koja je na našim balkanskim prostorima zaista bogata i slojevita.
Da pitamo našu gošću Svetlanu Bojković. Svetlana, dokumentarni film, nemamo ga dovoljno, čini mi se, na našim televizijama, ili uvek tako nekako skrajnuto, neke noćne?
Nemamo ga i to je stvarno velika šteta. Ja dugo nisam bila ranije kao mlada sam stalno išla na te festivale dokumentarnog filma koji su bili u Domu sindikata svojevremeno, i to je jedan ovako žanr koji meni jako nedostaje, ali nemam sad vremena da idem da pratim festivale, ali baš greota je stvarno što vi kažete što nema toga na televiziji, jer ja tako često okrenem pa gledam Viaside History, jer obožavam tu vrstu, razumete, dokumenata. Ali zašto bih to tamo bežala kad bi mogla da gledam neke stvari iz naše
RTS sad ima jednu seriju stranih dokumentaraca koji idu na drugom programu, ali naših dokumentaraca je nekako, čini mi se, najmanje.
Ne znam zbog čega televizije nisu preterano raspoložene za otkup dokumentarnih filmova. Mislim, scena je vrlo bogata i živa, naša scena je vrlo kvalitetna, mislim. To je vrlo su prepoznatljivi naši autori u evropskim i svetskim okvirima.
Nadamo se da će se nešto promeniti. Da čujemo malo muzike pa ćemo da nastavimo razgovor.
Sé que no sé, sé que no sé, sé que no sé, sigo aprendiendo. Sé que no sé, sé que no sé, sé que no sé, no sé, pero siento que una sola noche puede ser tan larga y tan corta. Lo sencillo no es fácil de ver, y lo sencillo es lo que importa. La vida es una muerte, viene sin avisar. Te mira de frente cuando se lleva a los demás. Tengo la esperanza en un cajón, llamando que la recuerde. El beso de mi primer amor y los hijos de mi vientre. Sé que no sé, sé que no sé, sé que no sé, sigo aprendiendo. Sé que no sé, sé que no sé, sé que no sé, no sé, pero siento.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković. Viđenja. Muzika modus vivendi. Bratislav Ljubišić. Likovni život. Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655 2735.
10 novih hitova na novom albumu Pajage i Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvoranu i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Bože,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Sagrešenje iz sna. Od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
A kome je lakše da prošeta do radija, može sada da nazove naš studio. Telefon je 322-9653 i da dobije dve ulaznice za veče Milovana Danojlića 19. maja, to je sledeća subota, znači dajemo dva puta po dve ulaznice koje će vas koji se javite čekati na portirnici Radio Beograd. Ova je emisija u prvih pet Radio Beograda 2, stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Pre nego što nam Dragana preporuči knjigu francuskinje Camille Laurens, jedno pitanje za našu gošću, glumicu Svetlanu Bojković. Svetlana, repertoari naših pozorišta, evo sada, kao što rekoste, pratite i sami imate predstave, koliko su profilisani, koliko mi možemo da znamo šta od kog pozorišta da očekujemo kada kao publika idemo tamo?
Pa, nekada kad sam ja počinjala, da bilo davno, pre pola veka, bila su stvarno jako isprofilisana pozorišta. Znalo se, mislim, šta se igra u jugoslovenskom dramskom. Bila je klasika zastupljena, kao i u narodnom pozorištu. Ali, Atelje je, recimo, imao baš svoj, onako, definisan profil. Ali to je bilo drugo vreme, znate, oni su onda gore Beogradsko dramsko pozorište, koje je prvo počelo da igra savremeni repertoar, igrali su američke pisce, recimo često u ono vreme, Tennessee Williamsa, onda Artura Millera i tako dalje, oni su po tome bili poznati. A Atelje je isto tako savremeni repertoar sa zapada igrao i to je bilo jako podeljeno. Međutim, kako se sve više i više društvo u tom smislu demokratizovalo, kažem u tom smislu, onda su počeli da pozorišta, da se gube te razlike u profilima pozorišta i međutim imam utisak da danas nekako opet se na neki način to stabilizuje, s tim što je poznato da Narodno pozorište zaista zastupa klasičan repertoar, pa i jugoslovensko-dramsko. Naravno, umeđu vremenu su stizali novi, za ovih 50 godina, dramski pisci naši, domaći, koji su se igrali i koji u stvari u svakom pozorištu gledaju da bude zastupljen i naš domaći savremeni repertoar, tako da mogu da kažem da se sad nekako to na neki način sleže. Jugoslovensko opet igra klasiku,
ali naravno, na novi način.
Čita na novi način, što je normalno. A Telje se bazira sada, posljednjih dve godine, koliko sam shvatila, na mlade pisce, domaće. I to je ovako, kako da kažem, jedna produkcija u kojoj možda nema sve neki, kako bih rekla, visoki kvalitet, ali nema veze. Važno je da postoji produkcija, i kad je veća produkcija, onda je prosto u tom kvantitetu lakše i da se isprofiliše kvalitet. Eto, ako sam bila dovoljno jasna.
Neophodno je da ljudi koji tek dolaze na scenu dobiju šansu da se njihovi tekstovi izvedu, kao što je neophodno da glumci mladi dobiju šansu da igraju ili reditelji da režiraju.
Da.
Koliko smo mi spremni da ljudima priznamo pravo na grešku? Prosto ne mora sve biti genijalno.
Pa ja mislim da i jesmo, ali sad ima i neka druga priča. Imate razne, kako da kažem, i klanove i lobije, pa onda se tako neko proglasi, mislim ima i toga, ne mogu da mimoiđem, proglasi modernim, pa se onda to gura, a bez obzira, ali će opet vreme pokazati šta je kvalitet koji mora da ostane i ono što je bilo trenutna moda. Da.
Imamo li modu našeg vremena danas u pozorištu?
Pa, jedno vreme niste mogli da dišete od mode postdramskog teatra. Mislim, to je bilo samo to i sve drugo nije. Sve drugo je zastarelo. Ali i sad to došlo u nekakvu normalnu nivelaciju. Mislim, nije izbačena postdramska književnost, nije izbačena, ali dobila neko svoje pristojno mesto koje i zaslužuje kao jedan žanr, a ne kao jedino moguće čemu svi treba da teže i tako dalje i tako dalje. Tako da, kako da kažem, ja se setim uvek da je Goethe još, a to je bilo preko 200 godina unazad, zapisao da, nažalost, dok je bio on upravnik pozorišta u Vajmaru, da je pozorište itekako sklono da podleže modi, ali da bez obzira na to, ono se, kada taj talas prođe, uvek vraća svom ishodištu. Pa kad je on to pre dva i više veka primetio, mislim, to je nešto što je neizbežno, jer pozorište je živo, ono pulsira zajedno sa pulsom kojim mi živimo i sve te promene su, kako da kažem, nešto što je prirodno i neizbežno.
Mislim da je citat iz Goethea lep uvod za priču o svetskoj književnosti. Dragana, ova knjiga Mogla bih da biti ja, Camille Laurens. O kakvom je romanu reč? Ona je sasvim nova kod nas.
Da, ranije je objavljena su dva njena romana U tvom zagrljaju, Ni ti ni ja. Oni malo onako sladunjavo zvuče, ali Maslovi, daleko su od toga. Ona je dobila za prvi roman, taj koji je kod nas preveden, U tvom zagrljaju, nagradu Femine. Bila u užem krugu za Gonkura, za Ni ti ni ja. Takođe je bila u užem krugu za Gonkura. Znači, autorka koja očigledno sklona je nagradama ili bar da se o njenim knjigama govori. Pomenuću upravo roman I ti ni ja, jer on ima veze sa ovim najnovim Mogla bih to biti ja. To je najnovije njeno delo, umeđuru nije ništa objavila, a pre nedelju dana je stigla i kod nas ova knjiga u prevodu Gordane Breberine, izdanje Lagune. Očekujemo i Camille Laurens da dođe takođe na Molijerove dane. Prošle nedelje smo govorili o Muriel Barberi. Ovo je druga spisateljica koja stiže, ali ispostavilo se da neki ključ pisanja sve tri autorke gošće ove godine, možemo reći da je feminizam u pozitivnom smislu, ne onaj feminizam koji samo nameće neke ideje, nego koji je na primjeru života žena nam pokazuje tu novu literaturu. Očigledno su žene uskraćene u mnogim oblastima umetnosti, evo konkretno vjerojatno i na pozorišnim scenama i u filmovima, ali evo ove su dame nam dale onako pravi prikaz žena danas, njihove muke i nevolje. Ali mi je vrlo interesantan jedan detalj u ovoj knjizi, je li ona pisana 2016. Camille Laurens spominje sadašnjeg predsjednika Macrona i njegovu suprugu, on je tada bio ministar. jer je ona ima jednu priču o tome, žena kad ima 40 godina, ona je otpisana od sveta. Ako imate mlađeg muškarca, to je nekako nepovoljno, a ako muškarac ima mlađu ženu, to je u redu. I ona se igra sve vreme sa tim, ona razgovara sa svojim lekar, na kraju psihijatar, pa onda razgovara. Imamo vrlo složen roman koji se apsolutno ne može predstaviti. Do kraja vi čitate u stvari 4 verzije romana. Njena priča, priča psihijatra, priča njenog muža, priča ljubavnika, priča prethodnog ljubavnika. I onda shvatate u stvari kad završite roman da vi ne znate šta je to bilo istina. Jer Kamin se igra, neverovatno, čak se igra i sa svojim likom, jer na jednom mestu junakinja pominje da je na psihijatriji imala radionice koje je vodila spisateljica Kamin. To možemo samo suditi da je
kao
ona.
Kao autobiografski element.
Jer oni se vežbaju pisanjem da se kao oslobode nekih psihičkih tegoba, ali dosta progovara o savremenom, da kažemo, društvu. Položaju žene na taj način što junakinja Claire u novinama, na televizijskim vestima gleda o stradanju žena u svetu. Koliko su žene izložene nasilju od Indije, Afrike do, da kažemo, arapskih zemalja, koliko može svako da ih ubije. Znači, ta informacija koju ona saopštava nam ide iz vesti, iz medija, ali je to u stvari priča o ženi, jer ona sve vreme hoće da nam objasni kako je to biti žena srednjih godina, kada ste ni tamo ni vamo. Nekako njena junakinja se pobunila, ona je i rekla jednom momenta psihijatru, a kako sam ja kao doktor nauka, profesor univerziteta dospela ovde? Pa zato što, kaže, nisam htela da bude mrtva. Jer njen izbor je bio i da ima ljubavnike, i da živi slobodno, da preispituje svoj život, i to je njen izbor. A tu da je završila, mislim, to je samo dokaz da muškarci na kraju ipak pobeđuju na neki način. I ako možemo da poredimo ovaj roman sa nekim poznatim delima francuskim, pa to je svakako, dok sam čitala, imala sam tu nekako stalnu sliku Pierre Laclos, Opasne veze. Roman iz 18. veka, ali ovo je moderna verzija Opasnih veza. Upravo sve to što se dešava u tom romanu dešava se i u ovom o kome sad govorimo. Te strašne slike žena danas i borbe žene, mislim da je Kami napravila jedan, da kažemo, možda i programski roman. Možda nas je otreznila na moment da razmišljamo kao i ona. Prepoznaju se, žene mogu se identifikuju sa glavnom junakinjom Claire. I to nijansiranje njenog lika i muških likova koji okružuju samo nam pokazuju stvari koliko je taj savremeni roman danas otišao u nekom drugom ključu. Ne možemo da ga čitamo, upravo to poigravanje nam i daje mogućnost da mi budemo aktivni učesnici romana, da mi odredimo koji nam kraj više odgovara ili koja verzija nam više odgovara. Više glasova kojim je progovorila Kamina nam je pokazalo u stvari da je takav i život, ne možete ga u jednoj niti samo opisati, mora da bude složen. Tako da ona u stvari pravi, da kažemo, ženski autor, ali interesantno je, ona imala početak karijere vrlo drugačije. Pisala je onu klasičnu prozu do tragične smrti njenog prvog sina, gde ona u stvari shvata da je taj život koji ona, to što je se desilo, ona je proživala tu stvarnost i njoj više ne treba te realizam. Ona mora sada nešto drugo tumači i nakon toga napisala čak nekih 9 romana. Taj njen posljednji roman kojim se, da kažemo, oprostila od onog prethodnog perioda pisanja, Filip je se zvao roman, posvećen sinu, ona je sad postala sasvim drugačiji način piše, ali se nekako, svi ti romani su o ženama. Znači, sva 3 pomenute, ni ti, ni ja, ni ovaj najnoviji, su glavne junakinje žene i njihov odnos sa muškarcima. Mislim da je jako dobra knjiga, nije mnogo velika, može brzo se pročita, mada se u posljednje vreme, kako se sećaš, Sanja, kad god sam vam dolazila i preporučivala knjige, sve su bili ogromni romani, preko 500 strana. Evo jedan sažet roman koji možete da nosite u tašni, da čitate i da o svakoj rečenici koju izgovara glavna junakinja Claire razmišljate i tražite sebe u toj junakinji.
Dakle, Camille Laurens, roman se zove Mogla bih to biti ja, preporučila Dragana Kovačević. Dragana, hvala. Svetlana Bojković, naša gošća. Dragana je sad pomenula angažman francuske književnice. Kako vi gledate na angažman ideološki i politički u književnom ili umetničkom delu uopšte?
Izvinite, nisam, kako? Zamislila sam se što je Dragana pričala, pa još sam ostala tamo, kažite.
Angažman ideološki ili politički u nekoj predstavi ili nekoj knjizi, kako vi gledate na to? Kako ne preći tu granicu između propagande i estetike, umetnosti?
A pa to je sad pitanje ličnog talenta i ukusa, mislim, ne znam kako bih to drugčije objasnila, i osjećanja mere, jel? Bukvalno osjećanja mere, jer meni sve ono što prelazi tu granicu, kao što vi kažete, jednostavno prelazi granicu dobrog ukusa, po meni. Tako da, i ne može se računati u nekakvo umetničko delo, ne može se računati. Znači da sve to mora da bude nekako u estetskom smislu uravnoteženo i da dozvoli kod konzumenta, kod gledaoca, kod primaoca, kod čitaoca tu mogućnost asocijacije i buđenja asocijacija, a ne onako što bi se sad ja izrazila prst u oko, i mislim, to s tim se nikako ne bih složila.
Čujemo malo muzike pa ćemo nastaviti priču. Polako zaokružujemo današnje izdanje emisije U prvih pet. Izdvojili smo za vas koncert Simfonijskog orkestra RTS-a na kom su izvedena nova dela Svetislava Božića i Dejana Despića, zbornik radova Umetničko nasleđe srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, predstavljen u Akademiji nauka, najbolje filmove Beldoksa, izložbu fotografija 1 na 1 u Kulturnom centru Beograda i knjigu Camilo Rans, Mogla bi to biti ja. Svetlana Bojković, vaša i moja gošća. Svetlana, kada je reč o pozorišnoj kritici kod nas, nekako stiče se utisak, takav je moj, vi ćete me ispraviti ako grešim, da je veoma malo prostora u tekstovima posvećeno onome što su uradili glumci u konkretnoj predstavi. Šta je uzrok tome? Zašto se najviše piše o tekstu i o režiji?
Pa, u pravu ste, najviše se piše o tekstu, o režiji, a o glumcima najmanje, i to obično se stavi neki pridev ili se napiše jedna rečenica za, recimo, veliku ulogu, bez obzira da li je pozitivna ili negativna. I mislim, najpovršnije se zapravo piše o glumi. Nažalost, ali je tako. E sad, šta je to? Da li je to? To je već jedna ustaljena šema koja traje već godinama. Ali recimo, ako vi pogledate stare kritike koje je pisao Bora Glišić, vi tačno možete, to ima izdato je u knjizi, vi možete, a to su jako opširne kritike, očigledno danas u štampi nema ni mesta toliko da bi se pisalo o tome tako opširno, ali vi možete tačno da vidite kako je određeni glumac ili glumica, kako su odigrali, kako su koncipirali svoj lik i tako dalje. Jer pazite, vi imate u pozorišnoj predstavi režiju globalnu, to je reditelj. A onda u okviru toga postoje glumačke kreacije koje, u stvari, svaka kreacija glumačka je mala mini režija određenog aktera, glumice ili glumca. I to je ono što je, u stvari, čini naš zanat glumački i umetnost glumačku, ako se toga domognemo, jel? E, to je nešto u šta se, recimo, ako čitate, opet kažem, Boru Glišić, ako čitate Huga Kleina, isto tako kritike, ako čitate i Isidoru Sekulić, koja je onako dosta starovremski iz onog vremena kako ona piše, ali svejedno, i tu možete naći vrlo detaljan opis glumačke igre. Međutim, to je verovatno sa vremenom koje je dolazilo iščezlo, i ova šema o kojoj vi govorite, a to je bukvalno šema koja se drže svi kritičari, sa retkim izuzecima, da se negde nešto, mislim, a glumačka igra u krajnjoj liniji, ako je vrhunska, što naravno nije svaki put, nije svaki dan badnji dan, što kažemo, ali ona zaslužuje esej. Znate, a i toga nema.
A možda je stvar u tome da prosto ljudi koji, na primjer, predaju glumu, umeju, ili koji sami glume, najbolje da objasne glumu, i da bi nekako možda drugi koji pišu prosto ne barataju tom terminologijom.
Ne barataju terminologijom, drugo, mislim da se ni ne upuštaju, znate. Ne upuštaju se ozbiljnije u to, jer jednostavno smatraju da im to nije ni zadato, nego dolazi otprilike na nivo dopada mi se ili mi se ne dopada. Dopada mi se zbog toga ili mi se ne dopada zbog toga. Mislim, na toj razini se dešava.
A da li biste vi mogli sada da nam, nije bitno čiju i koju ulogu, koju god želite, kazati kad je dobra? Kako vi sa kolegom komentarišete da je dobra? Šta kažete?
Uvek kažem zašto je dobra.
Pa to.
Zašto? Ne. Zato što je recimo...
Je glumac uradio šta?
Da, zato što je uradio, kako je koncipirao svoju ulogu, kako ju je, opet ja se vraćam, u okviru globalne ove velike režije, rediteljske, kako je on sam sebi ili ona izrežirao i šta je time potakao u meni kao u gledaocu, šta je potakao, podstakao, šta je probudio i tako dalje. I vrlo jasno umem, kolege vole da slušaju moje primedbe, jer ja vrlo jasno umem da kažem zašto je nešto dobro, zašto je nešto originalno, zašto nešto, recimo, ako hoćete, ajde sada ovako da kažem, ovaj film Ustav Republike Hrvatske, ja sam bila naravno oduševljena igrom Nebojše Glogovca, ali tačno znam i da vam kažem zašto.
Zašto?
Jer pazite, on kada recimo da to nije igrao on, da je to igrao neko drugi, to je moglo da bude, ja sam se uvijek pitala kako u tom scenariju postoji, s jedne strane imate to ustaštvo, imate katoličku crkvu, imate, znači, jel, imate, i imate travestiju. Otkud sad tu travestija? Da je to igrao neki drugi glumac sa drugčijom koncepcijom nego što je Nebojša lično kao umetnik, onda bi to moglo da se provede, to bi bilo jako grubo I onda bi se to sve, sve bi to dobilo jedan žanr, kako bih rekla,
karikatur.
Ne samo karikature, nego jedne oštre, grube satire. Međutim, Nebojša je jednostavno hteo da tom liku udahne tragičnost čoveka neprilagođenog. Tako da vi vidite njegovu tragiku, a ne vidite nešto što biste vi osuđivali. I u tome je veliki kvalitet, ne znam da sam jasna.
Koncepta koji je Nebojša Glogovac
imao
kada je radio tu ulogu.
Eto, recimo, to je primjer.
A u tim komentarisanjima je sigurno važno i koja su sredstva korišćena, recimo, ne znam, kakva je intonacija, kakvi su pokreti,
naravno,
mimika.
Naravno, kako je poentiranje, kako je ono što mi zovemo u našem zanatu raspored uloge. Uvek je mnogo zanimljivije kada vi otkrivanje lika činite postepeno, a ne odmah, jer posle, šta ćeš posle da radiš, jel? I da vidiš tačno gde ti je poenta u razvoju, recimo, lika, u otkrivanju njegovih svih osobina, gde je klimaks i tako dalje i tako dalje, da vas sad ja ne gledam tim profesionalnim, da.
Kada ste pomenuli Nebojšu Glogovca, on je bio inovativan u načinu na koji je radio svoje likove i u pozorištu i na filmu.
I u pozorištu i na filmu, jeste.
I kolege nekako uvek znaju jedni za druge.
Kako da ne, uvek se zna. Uvek.
Šta, sada pretpostavljam, idete na odmor, ili tako, do početka nove sezone, ili...
Pa još uvek ne, evo, kažem, sad idem u Mostar, pa onda početkom juna opet idemo u Banja Luku, dva puta ću ići, idem na gostovanje sa predstavom Moja ti, jer i oni imaju festival koji je početkom juna, i to igramo 5. juna, pa se vraćam za Beograd, igram ovde predstave, a onda, rekla sam, 20. već idem da bismo odigrali 100. ministarku i onda će doći i kraj sezone.
Da li brojite svoje uloge?
Kako mislite?
Pa, da li znate koliko imate pozorišnih, koliko filmskih?
A mislite
koliko...
u životu?
Da.
Pa ne znam, to ovi što pišu, kad je izišla ta monografija o meni povodom Dobričinog, to je išlo 2007. godine, ali od onda sam još igrala, pa igrala, da. Tako da ne znam, stvarno ne znam. Da.
Evo, ja sam sad, dok smo razgovarali, otvorila ovu bazu podataka Internet Movie Database, doduše oni broje i po epizodama serija, znači oni su izbrojali filmskih i televizijskih 108 vaših uloga, pošto broje svaku epizodu.
Opa, to je malo.
Malo,
ne,
znači nisu
dobro. Nisu tačno, ne, zato što znam da u toj mojoj knjizi ima oko 200, pazite, 2007. Da, a nisu brojali epizode, nego samo uloge, jer to oni su brojali tu i TV drame, kojih sam se ja naigrala svoje vremeno, dok je postojala dramska redakcija na televiziji, da.
Puno vam hvala što ste bili danas u emisiji U prvih pet, i nadamo se da ćemo vas u jeseni gledati u nekim novim pozorišnim ulogama.
Da ne žurim. Dobro, hvala.
Bila je to Svetlana Bojković u emisiji U prvih pet. Poštovani slušaoci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
Change the Georgia. Leaving on the midnight train to Georgia. Yeah. someday he'd be a star,
a superstar, but he didn't get far.
But he sure found out the hard way that the dream